Godātie deputāti, aicinu ieņemt vietas sēžu zālē. Turpinām saeimas ārkārtas sēdi. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi izglītības likumā. Turpinām debates. Vārds deputātam Andrim Morozovam.
Labdien, vēlreiz, kolēģi! Pirms tā brīža mēs runājam par vienu no vidusskolām, attiecīgi Rīgas vidusskolām, un Šadurskungs minēja to, ka attiecīgi tur mācās vidusskolas klasēs bērni, kuru skaits ir vairāk nekā 30, un tas ir normāli, bet Šadurskungs, mēs jau to izrunājam, bet attiecīgi tajā vidusskolā vecāki var atļauties ārpus skolas izglītību. Un viņi uzskata arī to, ka iegūdot bērnos ārpus skolas izglītībā, viņi ekonomē naudu, lai mazāk vajadzētu maksāt varbūt ārzemēs par augstskolas izglītību, jo tur tas maksājums mērams vairākos 10 tūkstoši eiro. Attiecīgi tāpēc varbūt arī viņi izvēlās, un tāpēc tā skola ir tik labu kvalitāti, jo viņi var to atļauties. Bet, diemžēl pagaidām, ne visās skolās vecāki var atļauties ārpus skolas izglītību, un tāpēc par to mums arī jāpadomā, ka ja maksimālais skolnieku skaits būs tik liels, ka pedagogs nevarēs veltīt katram bērnam vismaz pāris minūtes no savu laikā stundā, tad tā izglītības kvalitāte būs slikta, nebūs viņa laba. Tāpēc varbūt, kad jūs lemsiet par skolu maksimālo skaitu, tad atcerieties arī to, ka vajag veltīt viņam vairāk laika. Paldies!
Paldies! Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Komisija šo priekšlikumu nav atbalstījusi.
Paldies arī mūsu juristu domas attiecībā uz to, vai šis priekšlikums ir vai nav balsojams, ir dažādas. Līdz ar to mums ir jāizšķiras politiski. Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 22 pret 39 atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Un analoģiski satura 22. Frakcijas saskaņa priekšlikums arī nav atbalstīts.
Deputāti, nav balsojams tātad. Nav balsojams.
23. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, vēlas balsojumu. Lūdzu zvanu. Balsosim par 23. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 41 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
24. Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti, lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 24. Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 43 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
25. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Tā tad nav balsojams.
26. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums arī nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 26. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 25 pret 44 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
27. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 27. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26 pret 43 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
28. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 29. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 43, saturs 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 30. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 30. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 44, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
Izglītības ministra Šadurska kunga 31. Priekšlikums ir atbalstīts un iekļauts komisijas priekšlikumā numur 32.
Deputāti piekrīt.
32. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 32. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48, pret 26, atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
33. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 33. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 26, pret 45, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
34. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums arī nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 34. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 27, pret 48, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
35. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 35. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 47, atturas 5. Priekšlikums nav atbalstīts.
36. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 36. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 29, pret 48, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
37. Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 37. Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 43, atturas 8. Priekšlikums nav atbalstīts.
Arī 38. Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 38. Latvijas reģionu apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31, pret 45, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
39. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 39. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 48, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
40. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 40. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 30, pret 45, atturas 6. Priekšlikums nav atbalstīts.
41. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
42. Zinātnes ministra, izglītības zinātnes ministra Kārļa Šadurska priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Tāpat ministra Šadurska kunga priekšlikums numur 43 arī atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Gunāram Kūtrim.
Cienījamie kolēģi, es saprotu, ka ar vairākumu balsīm šodien, protams, centīsies pieņemt pilnīgi visus likuma projektus. Vienīgi es vēršu jūsu uzmanību, ka šodienas ilgās debatas par šo likumu vēlreiz pierāda, ka šis likums nav vērtējams budžeta likuma projektu ietvaru paketē, ka viņš būtu izslēdzams šodien un skatāms normālā saimnes kārtībā izdiskutējot visas lietas. Pirmā lieta. Otrā lieta. Es vēršos pie vairākuma kolēģiem. Vienkārši izlasīt, ko nozīmē vārds demokrātija. Demokrātija nozīmē, ka arī mazākuma viedoklis ir jāuzklausa un jāizvērtē. Attiecībā uz konkrēto 43. Priekšlikumu, man liekas, ka šajā gadījumā izglītības ministrs gan izgāja ārā, tas ir viņa priekšlikums, bet es saprotu, ka valdība ir atbalstījusi un arī budžeta komisija ir atbalstījusi. Tad es gribētu pateikt Latvijas iedzīvotājiem, tīpaši pedagogiem, paskatieties uz šo normu, cik šī norma ir ciniska. Tik tiešām vārda vistiešākajā nozīmē. Proti, valdība, izglītības ministrs valdība piedāvā likvidēt šīs skolas, uzlikt kritērijus, lai varētu tās slēgt, un pasaka, ja šajās skolās ir pedagogs, kas vismaz 25 gadus ir strādājis kā pedagogs, un viņam līdz pensijai ir palikuši 3 gadi, tad viņam līdz 6 mēnešu pabalstu samaksās. Kā jūs domājat, atlikušie 2,5 gadi? Vai šajā vecumā Latvijā ir iespējams normāli atrast darbu? Otkārt, vai cilvēks, kas 25 gadus vismaz ir strādājis nelielā lauku ciemā, kur šī skola visticamāk tiek likvidēta, ir iespējams atrast darba vietas? Tad kā šos 2,5 gadus cilvēks līdz pensijai dzīvo? Vai Latvijas valsts tomēr šādās situācijās nevarētu saprātīgi lemt par tiesībām saņemt priekšlaicīgu pensiju? Es, protams, šobrīd aicinātu balsot pret šo un arī nākamo priekšlikumu, jo tur ir iestrādāts, ka līdz 6 mēnešu pabalstam pamatredakcijā vismaz ir 6 mēnešu pabalsts. Bet kopumā, protams, es uzskatu, ka šis likums īstenībā šobrīd parāda valdības īsteno attieksmi pret pedagogiem.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Vēlos piebilst, ka komisija atbalstīja šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 43. Izglītības un zinātnes ministra Šadurska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 47 pret 30 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
44. Juridiskā biroja priešlikums atbalstīts.
Deputāti lūdzu balsojumu, lūdzu zvanu. Balsosim par 44. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 30 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
45. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
46. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 46. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 44 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
47. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 47. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 46 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
48. Budžeta un finanšu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 48. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 50 pret 30 atturas nav priekšlikums ir atbalstīts.
49. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums neatbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 49. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 47 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
50. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums arī nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 50. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 33 pret 43 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
51. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Un arī nav balsojams kā identisks.
52. Deputāta Mežuļkunga priekšlikums nav atbalstīts.
Un arī nav balsojams.
53. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 53. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 31 pret 43 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
54. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Un arī nav balsojams.
55. Frakcijas saskaņa priekšlikums nav atbalstīts.
Nav balsojams.
56. Deputāta Mežuļa priekšlikums nav atbalstīts.
Un arī nav balsojams.
57. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 61.
Deputāti piekrīt.
58. Izglītības zinātnes ministra Šudurska priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 61.
Deputāti piekrīt.
59. Ministra kabineta priekšlikums daļēji atbalstīts, tāpat iekļauts priekšlikumā numurs 61.
Deputāti piekrīt.
60. Juridiskā biroja priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Un tad 61. Budžeta komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 61. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 52 pret 32 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
62. Latvijas reģiona apvienības frakcijas priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
63. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 63. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 48 atturas 5 priekšlikums nav atbalstīts.
64. Izglītības ministra Šudurska priekšlikums atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 64. Izglītības un zinātnes ministra Šudurska priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 48 pret 30 atturas 1 priekšlikums ir atbalstīts.
Izglītības zinātnes ministra Kārļa Šudurska priekšlikums numurs 65 atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 70.
Deputāti piekrīt.
66. Izglītības ministra Kārļa Šudurska priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
67. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 70.
Deputāti piekrīt.
Arī 68. Ministra kabineta priekšlikums atbalstīts, tāpat iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 70.
Deputāti piekrīt.
69. Izglītības ministra Kārļa Šudurska priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numurs 70.
Deputāti piekrīt.
Un apkopojušies priekšlikums numurs 70, ko ir izveidojis budžeta un finanšu komisija, ir atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 70. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 32 atturas nav. Priekšlikums ir atbalstīts.
71. Deputāta Inta Dēldera priekšlikums nav atbalstīts.
Un arī nav balsojams.
72. Arī deputāta Inta Dēldera priekšlikums nav atbalstīts.
Un arī nav balsojams.
73. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums nav atbalstīts.
Un arī nav balsojams.
Kolēģi, esam izskatījuši visus priekšlikumus zinātnes grozījumiem zinātnes likumā otrajā galējā, grozījuma izglītības likumā otrajā galējā lasījumā. Lūdzu atbalstīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījuma izglītības likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 51 pret 33 atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījums bāriņtiesu likumā. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Renārs Putniņš.
Labdien, godējumie kolēģi! Mūsu komisijā tika iesniegti divi priekšlikumi. Pirmais priekšlikums ir Labklājības ministra Jāņa Rēra priekšlikums, kuru komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums arī ir Labklājības ministra Jāņa Rēra priekšlikums, kuru komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt otrā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījums bāriņtiesu likumā atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 84 pret atturas nav. Likums pieņemts. Darba kārtībā likumprojekts grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Renārs Putniņš.
Šeit bija iesniegti 7 priekšlikumi, no kuriem pirmais priekšlikums iesniedz juridiskais birojs un ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais priekšlikums bija labklājības ministrijas Jāņa Rēra priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums ir juridiskā biroja priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums juridiskā biroja priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Piektais priekšlikums bija labklājības ministra Jāņa Rēra priekšlikums, kuru komisija neatbalsta.
Deputāti neiebilst.
Sestais priekšlikums bija labklājības ministrijas Jāņa Rēra priekšlikums, kuru komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Septītais priekšlikums bija labklājības ministra Jāņa Rēra priekšlikums, kuru komisija neatbalstīja.
Deputāti neiebilst.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt otrajam galīgajam lasījumam.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumi bērnu tiesību aizsardzības likumā atbalstīšanu otrajam galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 86 pret atturas nav likums pieņemts. Un darba kārtībā likumprojekts grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu, otrais lasījums likumprojekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Renārs Putniņš.
Komisijā tika izskatīti 14 priekšlikumi. Pirmais ir deputāta Solvits Abotiņas un Jāņa Upinieka priekšlikums, kuru komisija daļēji atbalstīja un iekļāva komisijas priekšlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais priekšlikums ir budžeta un finanšu nodoļu komisijas priekšlikums, kurš tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais priekšlikums bija deputāts Solvits Abotiņas un Jāņa Upinieka priekšlikums, kurš tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Ceturtais priekšlikums bija deputāts Solvits Abotiņas un Jāņa Upinieka priekšlikums, kuru komisija daļēji atbalstīja un iekļāvus ir priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir ministru kabineta priekšlikums, kuru komisija ir atbalstījusi.
Deputāti atbalsta.
Sestais priekšlikums bija deputāta Imanta Parādnieka priekšlikums, kuru komisija neatbalsta.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Kolēģi, šī ir tā lieta, par ko cīnos jau no 2012. Gada, kad pirmo reizi demogrāfijas lieta apakškomisijā nevalstiskās organizācijas mamām un tētiem vadītāji Inga Akmentiņa Smildziņa norādīja uz likuma esošu netaisnību un konkrēti. Joprojām sociālās iemaksas vecāku pabalstu saņēmējiem tiek veiktas ierobežotā apjomā. Mēs katru gadu gan esam nedaudz palielinājuši šo konstanto summu, tagad tā ir sasniegusi 171 eiro, taču iepretim vecāku pabalstu apmēram, kurš dažbrīd ir 300, 500 un arī 1000 eiro, tās, protams, ir nesalīdzināmi maza šīs iemaksas. Kā tas rezultējās? Rezultējās tas ļoti vienkārši, kad māmiņa, kura uzaudzinājusi, piemēram, 3 bērnus un pie katra, par katru rūpējusies līdz viņa pusotra gada vecumam, šīs iemaksas pensiju kapitālā ir tik niecīgas, kad rezultātā nonākot pensijas vecumā viņai aprieķinātā pensija ir pa 8 līdz pat 12% zemāk nekā tādai pašai personai, kura nav šo laiku pavadījis bērnu kopšanas atvaļinājumu. Un nu, šī netaisnība ir pārunāta visos iespējamos līmeņos. Pirmos 2 gadus tā ar tādām cerībām skatījāmies labklājības ministrijas līmenī virzienā toreiz to vadīja Viņķeles kundze. Pēc tam 2 gadus Nacionāla apvienība koalīcijas sarunā šo virzīja kā absolūtu prioritāti. Nu, 2 gadus, tātad 16. Gadā to iesniedz jau kā demogrāfijas lietu centra vadītājs, kur kopā ar ekspertiem tas tika izdiskutēts, ka šis jautājums ir jāatrisina. Tā kā visu laiku pietrūka fiskālu rezervju, lai to varētu realizēt, tad pagājušajā gadā es piedāvāju risinājumu, ka, nu, ja mums ir stipri ierobežot līdzekļi, tad mums vajadzētu izšķirties par līdzekļu pārdalu, jo likums par sociālo apdrošināšanu nosaka, ka bezdarbnieku pabalstu saņēmējiem par bezdarbnieku pabalstu saņēmējiem pilnā apmērā no viņa pabalsta valsts veic sociālās iemaksas. Pilnā apmērā. Un tā ir šī valstiski izšķiršanās, kas vēsturiski iegājusi. Jā, varbūt tās kādreiz tas tā bija, Dievs ar viņu, bet ja mums līdzekļu vairāk nav, tad varbūt tās būtu nepieciešams to pārdalīt. Tad pirms gada es piedāvāju risinājumu, kad bezdarbnieku pabalsta saņēmēji tikai pirmos trīs mēnešus no valsts puses tiek sociāli apdrošināti, pilnā apmērā. Un turpmākos sešus, ja gadījumā viņi turpina saņemt šo bezdarbnieku pabalstu, tad šīs sociālās iemaksas netiek veikts. Un tādējādi mēs panākam fiskālu neutralitāti, lai šo naudu novirzītu vecāku pabalstu saņēmējiem, pamatā māmiņām. Toreiz tas netika atbalstīts un vēl speciāli sasaucām budžeta komisijas sēdi, jo sākotnēji tas tika atbalstīts budžeta komisijā, un tad ar koalīcijas partneriem mēs vienojāmies, ka tas jautājums gada laikā tiks atrisināts tā vai citādi, un argumenti bija tādi, ka tas, ka par bezdarbniekiem netiks veikt šīs sociālās iemaksas, nodarīs pāri bezdarbniekiem, un viņiem šajā periodā netiks, šis periods netiks ieskaitīts darba stāžā. Nu labi. Šogad es piedāvāju citu risinājumu. Atkal nauda nebija, fiskāli neitrāli vajag atrast lūdzu. Gan šis, gan pārējais noteikumu noteikti, kad ministra kabineta noteikumos mēs varētu regulēt, kad no bezdarbnieku pabalsta vai nu ir konstanta summa, tie paši pieņemsim 171 eiro, vai kādā procentuāla apmērā no šī bezdarbnieku pabalsta apmēra veic šīs sociālās iemaksas. Nu, rezultātā budžeta komisijā balsts sadalījās 5 pret 5, un lūdzot, aicinot arī uz brīvo balsojumu koalīcijas partners, nu šis atbalsts, priekšlikums atbalstu negū, un kā jau aiz katru lēmumu, nu ir zināms, kad aiz tā stāv kāds konkrēts cilvēks, konkrēts uzvārds, aiz daudziem lēmumiem stāv visi mūsu balsojums, nu jāsaka tā, kad aiz šī konkrētā lēmuma, par to, ka tas vēl netiks atbalstīts un ar 1. Jūliju no vecāku pabalsta netiks veikts pilns sociālās iemaksas, manuprāt, stāv AIS Barčas vārds. Visu cieņu to, ko viņi ir izdarījis līdz šim un neizdarījis vēl, jo viņa neba vēl ir tā kā tāda sociālo lietu mamma, kura izdarījis daudz labas lietas un gādājus par labām lietām, bet šoreiz faktiski tas bija viņas saicinājums, žēl, ka viņa nav tagad zālē, nepieļaut šo brīvo balsojumu, taču es ticu, kad viņa šīs labās lietas, ko ir darījis līdz šim, arī šajā jautājumā, līdz Jāņiem, kopā ar finanšu ministru, kur arī solīs atbalstu šim jautājumam, kopā labklājības ministrī, mēs atradīsim veidu, ka tomēr ar 1. Jūliju mēs šo problēmu, šo netaisnību atrisināsim pilnīgi un galīgi. Nu, šai sakarā esmu spiests ir... atsaukt savu priekšlikumu numuru 6.
Paldies, priekšlikums ir atsaukts.
Un numuru 13. Paldies.
Tātad priekšlikums ir atsaukts.
Man turpinātās.
7.
7. Priekšlikums budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums tiek atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
8. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Deputāta parādnieku priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
10. Ministru kabineta priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Priekšlikums ir zemkopības ministrijas parlamentārā sekretāra Arnīša kunga priekšlikums, kurš ir daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 12.
Deputāti piekrīt.
Un budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Deputāta Imanta parādnieka priekšlikums, kurš nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
14. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt otrajā galīgajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projekta grozījumi likumā par valsts sociālo apdrošināšanu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 87 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi valsts sociālo pabalstu likumā otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Renārs Putniņš.
Komisijā tika iesniegt 13 priekšlikumi. pirmais labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Plokas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Otrais ir Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumai un brīvībai LNK frakcijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Kolēģis, runāšu tikai pie šī viena priešlikuma, kaut arī visi priešlikumi, kas ir gan kā labklājības ministrijas, gan arī Nacionālās apvienības priešlikumi, faktiski ir jāvērtē kopumā. Un esmu pateicīgs par to, ka gan budžeta komisijā, gan koalīcijā mēs pēc ilgām diskusijām atradām labāko veidu, kā sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem. Un, lai būtu pilnīgi skaidrība īsumā, tad, ko mēs panākam ar šiem grozījumiem, kas faktiski ir tikai tāda ievada daļa ministra kabineta noteikumiem, kur tas detalizēti tiks aprakstīts. Punkts viens. Pirmkārt, turpmāk, tātad no 1. janvāra ģimenes valsts pabalsts tiks izmaksāts arī par bērniem, kuri apgūst iemaņas profesionālās izglītības skolā. Nekad agrāk tas tā nav bijis. Vienmēr no likuma pieņemšanas brīža tie, kas saņēma stipendiju, tie tika apdalīti, faktiski šīm ģimenēm ģimenes valsts pabalsts netika izmaksāts. Turpmāk no 1. janvāra šī kārtība būs mainīta, un katrs bērns, kurš izvēlējies arī profesionālo izglītību, šī ģimene par šo bērnu saņems ģimenes valsts pabalstu. Punkts 2. Turpmāk no 1. janvāra, un šis, tas ir šajā priekšlikumā, arī 19-gadīgie bērni, kuri sasnieguši 19 gadu vecumu mācoties vidusskolā, un tādi ir līdz pat 80%, jo uzsākot izglītību 7 gadu vecumā, tie, kas ir dzimuši, piemēram, oktobrī 12. Klasē, sasniedz tikai šo 19 gadu vecumu, arī šīs ģimenes, kuras 2009. Gada 1. Jūlijā, kurām tika atņemts šis pabalsts krīzes rezultātā, mēs atgriežamies pie tās pašas kārtības, kāda tā bija līdz tam laikam, tātad no 1. Janvāra arī šīs ģimenes saņems šo ģimenes valsts pabalstu. Un trešā būtiskā lieta, mēs nosakam piemaksu pie ģimenes valsts pabalsta atkarībā no bērnu skaita, par kuriem ģimene rūpējās. Tātad, ja tie ir divi bērni, tad tā būs piemaksa 10 eiro apmērā, ja tie ir trīs bērni, tie ir 76 eiro, ja četri 116 un tā tālāk 50 eiro par katru bērnu klāt. Jāuzsver, ka šis pabalsts tiek maksāts par tiem bērniem, kuri ir ģimenes valsts pabalsts saņēmēji. Tātad, ja ģimenē ir trīs bērni, par kuriem tiek izmaksāts ģimenes valsts pabalsts, attiecīgi ir šī piemaksa. Es aicinu kolēģis atbalstīt visus atbilstošu komisijas atbalstītajiem priekšlikumiem. Paldies.
Paldies, debatas slēdzu. Tad debatētājs aicina atbalstīt komisijas viedokli, deputāti atbalsta. Trešais.
Tā. Trešais priekšlikums bija Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumēn brīvībē LNNK frakcijas. Priekšlikums, kurš ir atbalstīts un iekļauts priekšlikumā numur 1.
Deputāti piekrīt.
Ceturtais labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Plokas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 5.
Deputāti piekrīt.
Piektais ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Sastais labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Plokas priekšlikums atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Ingmāram Līdekam. Tad acīm redzot debatēt neviens nevēlas. Deputāti atbalsta priekšlikumu.
Septītais. Deputāta Klementjeva priešlikums, kurš netiek atbalstīts.
Uzsākam debates, vārds deputātam Andrejam Klementjevam.
Labdien, augstākais deputāti. Gribu jums pastāstīt par savu priešlikumu. Ja jūs izlasīsiet priešlikumu, kur ir šodien spēkā, tad mēs redzam tādu schēmu. Ministra kabineta pieņem lēmu, ka bērnu pabalsts būs 12 eiro. Nu, šodien 11.34. Otrs saņem divreiz vairāk, trešais trīsreiz vairāk, ceturtais un nākošais 4.4. Skaidra pozīcija. Ministra kabinets, paskatotos uz ekonomiskiem rādītājiem, uz fiskāliem kaut kādiem rādītājiem, pieņem lēmumu, ka tas būs 12. Šodien priekšlikums skan tā, ka mēs izņemam to pantu pilnīgi un novirzam visu to lēmumu pieņemšanu ministra kabineta. Un interesanti skan tā, ka šodien, ja mums ir pabalsts, ja, tad ministra kabinets izdomāja, ka būs vēl piemaksa pie pabalsta. Jūs nedomājat, ka ļoti sarežģīta schēma. Vieglāk, ja cilvēki zinātu, cik viņi saņems nākošu gadu, vai kad vēlēšanas gads nebūs, tad iznāk tā, ka pagaidām šī tēma aktuāla, kam vēl viens otrs deputāts iesniegs priekšlikumus un atbalsts, kam ar viņš grozās pie televīzijas stāst viskaut kāds pasakas par demogrāfiju, par trešu bērnu, un neskatās uz to, ka Latvija pieprasīts otrais bērns, jau viss specialists pateica, pie parlamenta izdala žurnāls, modas lieta, ķersimies un skaidrīsim ar šo tēmu. Bet pamatlikumā neieliksim fundamentālu ciparu, pieņemsim 5% no minimālā algas. Un ja ir nākošu gadu plānos palielināt minimālu algu, tad palielinās sešu pabalstu. Ja otrais bērns divreiz vairāk, trešais bērns trīsreiz, bet tad skan, izskatās kā logiskais likumdevē priešlikums. A mēs deleģējam visu to ministra kabinetam, un ministra kabinets sēdēs un skatīsies, ko tauta domā par to visu. Šodien vēlēšanas gads nākošajai, iedosim 100 eiro trešam bērnam. Nav vēlēšanas gads, nedosim neko. Un tas spēlēšanas ar tiem mūsu vērtībām man nepatīk. Tāpēc es lūdzu deputātus atbalstu manu priešlikumu, lai visiem vecākiem būtu skaidrs, ka viņa bērnu pabalsts, vecāku pabalsts būs atkarīgs no ekonomiskas situācijas. Latvijā dzīvo labāk, vidē minimālā alga pieaug, tad viņš sabalsts saņems vairāk arī to bērnu pabalstu. Nebūs tā, kāds noskaņojums ir ministra kabineta. Ir tur kaut kāda no centra lobiste vai no centra lobiste. Tas nozīmē, ka mēs atņemsim pilnīgi to spēlēšanas efektu ar šiem svarīgiem tēmām, bet ieliksim to pamatlikumā. Paldies.
Debates slēdzu vai no komisijas, kas piebilstams?
Nē, nav piebilstams. Mēs neatbalstījām.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 7. Deputāta Klementjeva iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 46 atturas 6 priekšlikums nav atbalstīts.
8. Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Ploks priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
9. Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Ploks priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 10.
Deputāti piekrīt.
10. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Nacionālās apvienības visu Latvijai tēzumēm brīvībai LNNK frakcijas priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
Labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Ploks priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 13.
Deputāti piekrīt.
13. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Komisijas vārdā lūdzu atbalstīt šo likumu otrajā galīgajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu valsts sociālo pabalstu likumu atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturas nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījuma valsts fondēto pensiju likumā, otrais lasījums, likuma projekts atzīts par steidzamu, budžeta un finanšu nodokļu komisijas vārdā deputāts Renārs Putniņš.
Komisijā tika izskatīta 31 priešlikums. Pirmais ir labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Kalīns Ploks priešlikums, kurš daļēji atbalstīts un iekļauts komisijas priešlikumā numur 2.
Deputāti piekrīt.
Otrais budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Trešais frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums, kurš ir neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, runiet par to, pēc kā pareizāk vērtēt kompānijas ekonomisko dzīvotspēju, vai tas ir rādītājs ir pamatkapitāls, vai rādītājs pēc mūsu priekšlikuma ir pašu kapitāls. Lai arī tika komisijā paskaidrots, ka šīs kompānijas, kas pārvalda fondēto pensiju schēmu līdzekļus, īpaši tiek uzraudzīts Finanšu un kapitāla tirgus komisijā, mēs uzskatām, un ieklausoties arī tajā, ko saka paši līdzekļu pārvaldītāji, ka lietot rādītāji pašu kapitāls ir ekonomiski pamatotāk, jo mums var būt kompānijas, kurām pamatkapitāls varbūt ir 10 miljonus liels, bet zaudējumi ir 11 miljonus lieli, un varbūt kompānijas, kurām pamatkapitāls ir tikai 200 tūkstoši eiro, bet pēļņu ilgtermiņas gūst varbūt vairāku miljonu eiro apmērā. Tāpēc paši kapitāls tas rādītājs, kas patiesi parāda kompānijas īsto ekonomisko dzīvotspēju, un vēl tas rādītājs pamatkapitāls jau faktiski tiek fiksēts tikai tajos brīžos, kad kompāniju reģistrē vai arī veic kaut kādas izmaiņas pamatkapitālā, to attiecīgi palielinot vai samazinot. Tāpēc, lai pareizāk atspoguļot, un arī tie, kas seko līdzi tam, kas notiek ar viņu līdzekļiem, kādā stāvoklī atrodas kompānijas, kas šos līdzekļus pārvalda, es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu par to, ka rādītājs pēc kā mēra kompānija dzīvotspēja ir rādītājs pašu kapitāls. Paldies jums.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Nē, nekas nav piebilstams.
Lūdzu, zvanu, balsosim par trešo frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu, balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 36 pret 49 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
Ceturtais priekšlikums ir no frakcijas sirds Latvijai un arī netika atbalstīts.
Uzsākam debates vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Tad tas, cik liels uzkrājums veidojās pensionāram nākotnē no līdzekļiem, ko viņš iemaksā fondēto pensiju līdzekļu schēmā, ir ļoti, ļoti atkarīgs no tā, cik daudz saņem šo līdzekļu apsaimniekotājs. Un mūsu priekšlikums ir tāds, ka nav absolūti pamatoti, ja iezīmēt šajā maksā tas augto pastāvīgo daļu un mainīgo daļu. Tad pastāvīgā daļa, kas neatkarīgi no tā, cik veiksmīgi apsaimniekotais līdzekļu strādā, viņam garantēja stabilu samaksu, tad šī samaksa veidojās no to aktīvu daudzuma, kas ir viņu apsaimniekošanā, kā procents no aktīvu daudzuma. Mēs uzskatām, ka tas nav pamatoti, lai šī konkurence būtu godīga un taisnīga tajā ziņā, ka apsaimniekotais patiešām rūpējas par lielāko atdevi no līdzekļiem un vienlaicīgi rūpējas arī par to, lai viņa administrācijas izmaksas būtu maksimāli minimālas un daudz vairāk šie līdzekļi patiešām tiktu novirzīti un peļņas daļa iekristu nevis līdzekļu apsaimniekotāju kabatā, bet tieši ieguldītāju kabatā. Es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu un izbeigšu šo garantēto arhaisko pieju, kad apsaimniekotājam ir stabila garantēta maksa, neatkarīgi no tā, cik veiksmīgi viņš ir strādājis. Un ja mēs pavērtējam, kāda faktiski ir šī administrācijas izmaksu daļa vai cik lielas ir šīs izmaksas, faktiski tās ir pat 10 reižu mazākas nekā šajā brīdī varbūt paredz likums. Tātad tas nozīmē, ka likums ir daudz labvēlīgāks apsaimniekotāji, labā nekā tas ir nākotnes pensionāri šobrīd līdzekļu ieguldītāju ziņā. Un visu laiku tiek runāts par to, kā palielināt cilvēku interesi līdzekļus ieguldīt, tad tas ir tas ceļš, kā palielināt līdzekļus ieguldīt, ka viņi redz, ka tiešām ir jēga to darīt, ka ir godīga un taisnīga noteikta peļņas sadale starp līdzekļu ieguldītāju un līdzekļu apsaimniekotāju. Tāpēc es aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu un atteikties no šīs jau iezīmētās maksas sadaļas, tātad garantētās pastāvīgās daļas un attiecīgi otrā daļa, kas veidojas kā mainīga, tā sauktā mainīgā daļa.
Vārds deputātam Jānim Vucānam.
Jā, kolēģi, šajā likumprojektā tiešām bija vairāki frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumi. Es gribu teikt, ka visi tie tika komisijā rūpīgi izdebatēti, piedaloties Finanšu kapitāla tirgus komisijas pārstāvjiem. Un tas attiecās arī uz iepriekš minēto jautājumu par pamatkapitāla aizstāšanu ar pašu kapitālu un arī par šīm te iemaksām. Bet es lūdzu vārdu tāpēc, lai tātad informētu par to, ka ja līdz šim tiešām bija apsaimniekotājiem, fonda apsaimniekotājiem garantēts noteikts procents no tātad ieguldītajām naudas summām, tad šobrīd tajās redakcijās, kas ir apstiprināts komisijā, visur ir līdz noteiktam procentam. Tas nozīmē, ka strādā tirgus ekonomikas principi, ka tie, kuri grib konkurēt ar apjomu, tie konkurē arī ar procentu likmēm. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Pēc mūsu komisijas vadītāja man absolūti nav ko piebilst.
Tad lūdzu zvanu, balsosim par 4. Frakcijas no sirds Latvijai iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 49 atturas 2 priekšlikums nav atbalstīts.
Piektais ir deputāta Valēņa priekšlikums, kurš netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Sestais ir labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Ploks priekšlikums, kurš tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Septītais labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Ploks priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 15.
Deputāti piekrīt.
Astotais labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Ploks priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Devītais deputāta Valēņa priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Desmitais frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums neatbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 10. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 53 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
11. Deputāta Valēņa priekšlikums neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
12. No frakcijas Sirds Latvijai priekšlikums neatbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 12. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 49 atturas nav priekšlikums, nav atbalstīts.
13. No frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums neatbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Cienījamie kolēģi, runiet par to maksimālo maksu, kādu fondēto pensiju schēmu līdzekļu pārvaldītājs varētu saņemt. Un, protams, tas jau ir īpaši apsveicams solis, kad maksa tiek samazināta. Mēs uzskatām, ka maksas var samazināt vēl vairāk. Un noteikti to nevairāk kā pusi no tās, kas bija līdz šim tas ir, ka šī maksa maksimums var būt 1%. Un kāpēc tā? Tātad, ja mēs salīdzinām to, ko šie paši fondu pārvaldītāji, tās pašas kompānijas, kas pārvalda līdzekļus gan Latvijā, gan Igaunijā, gan Lietuvā vai Zviedrijā, saņem kā samaksu par savu darbu, tad tas būtiski atšķirās starp to samaksu, kādu viņu peļņu, ko viņi gūs Latvijā un salīdzinot ar mūsu kaimiņu valstīm. Tad tās ir tās pašas kompānijas, tie paši fondi, tikai Latvijas kāpēc ir pirmām kārtām labvēlīga tiem, kas darbojās finanšu tirgos, nevis labvēlīga pret saviem iedzīvotājiem. Mēs uzskatām, ka mums ir jābūt pirmām kārtām pretīm nākošiem pret saviem iedzīvotājiem, jo tā garantētā peļņa, ko šobrīd kompānijas gūst un gūs arī tad, ja viņiem būs 1% maksimālā samaksa 1% apmērā no pārvaldītajiem līdzekļiem, arī tik un tā viņiem vēl garantēs pietiekami pieklājīgu peļņu. Un vēlreiz atkārtoju domu par to, ka ja mēs gribam, lai iedzīvotāji uzticas šai fondēto pensiju schēmai, tad viņiem ir jāredz, ka patiešām ieguldot fondēto pensiju sistēmā, tas atmaksājās, līdzekļi palielinās, nevis viņi redz savās izdrukās, ka pastāvīgi tik daudz, cik ir samaksājuši, ieguldījuši vai kāda ir bijusi iespējamā peļņa, tā visa ir palikusi šo līdzekļu apsaimniekotāju rīcībā. Es aicinu būt vēl izšķirīgākiem, drosmīgākiem un vēl mazināt šo peļņas daļu, kura paliek līdzekļu apsaimniekotāja rīcībā. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams? Lūdzu zvanu, balsosim par 13. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 39 pret 46 atturas viens priekšlikums nav atbalstīts.
14. Ir deputāta Valēņa priekšlikums, kurš netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
15. Budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
16. Ir frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums, kurš netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Ingūnai Sudrabai.
Un šis priekšlikums ir vēl viens stāsts par to, kur Latvija atkal kārtējo reizi nespēja saņemties un pārvarēt savu birokrātiju, salīdzinot ar to, ko spēja izdarīt mūsu kaimiņi Igaunijā, Lietuvā vai citās valstīs. Tad stāsts ir par to, ka ja šodien savus līdzekļus nākotnes pensionārs iemaksā fondēto pensiju schēmā, tad šos līdzekļus viņš var ieguldīt vienlaicīgi tikai vienā plānā. Viņš nevar vienlaicīgi šos līdzekļus ieguldīt vairākos plānos. Un atkal, ja mēs vēlamies, lai cilvēki sekotu līdzi tam, kas notiek ar viņu līdzekļiem, lai viņiem būtu iespējas kaut kādai variācijai izvēlēties starp varbūt lielāku atdevi plānu un mazāku atdevi plānu, tad tā ir tikai normāla prakse ļaut ar šiem līdzekļiem brīvāk rīkoties. Un argumentācija, kas tika lietota komisijas sēdē, ka tas prasīs birokrātijai kaut kādas izmaiņas informācijas tehnoloģijas sistēmās un vēl kaut kādas grūtības radīs, nav attaisnojums tam, lai mūsu cilvēki tiktu nostādīti sliktākā stāvoklī nekā tie ir iedzīvotāji, tepat mūsu kaimiņu valstīs. Un tāpēc šim priekšlikumam, kas paredz iespēju ieguldīt līdzekļus vairākos plānos vienlaicīgi, mēs esam paredzējuši arī pietiekam pieklaigu pārejas periodu veselu gadu, lai sagatavotos tam administrācija un visa birokrātija, kas spēj šādā veidā servēt mūsu iedzīvotāju vajadzības. Tāpēc es aicinu atbalstīt frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu. Paldies!
Debates slēdzu, vai ziņotās skaidros komisijas viedokli?
Nav.
Lūdzu zvanu, balsosim par 16. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 49 atturas divi priekšlikums nav atbalstīts.
17. Ir labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Ploks priekšlikums, kurš ir daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 18.
Deputāti piekrīt.
18. Ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Ir frakcijas no Sirds Latvijas priekšlikums, kurš netika atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputāte Ingūnai Sudrabai.
Un šis priekšlikums arī ir no tēmas, kādā veidā padarīt schēmu taisnīgāku, caurskatāmāku, atklātāku. Tas nozīmē, ka fondēto pensiju schēmas līdzekļu pārvaldītājam savā reklāmas informācijā ir jānorāda arī tā daļa, cik daudz viņš saņem par šo līdzekļu pārvaldīšanu. Likuma projekts paredz to, ka to līdzekļu ieguldītājs var uzzināt, ja viņam kāds pačukstēs uz ausi, bet godīgi parādīt visai sabiedrībai, lai fondi savā starpā būtu salīdzināmi, cik pelna viens vai otrs līdzekļu pārvaldītājs, to nekādā veidā neskāpēc negribas darīt. Mēs uzskatām, ka tā ir fonda līdzekļu pārvaldītāja nauda, viņam ir jāzina, cik daudz no viņa ieguldītā aizies līdzekļu pārvaldītājam, cik viņš būs veiksmīgs, cik viņš ir gatavs viņam uzticēties un dalīties savā nopelnītajā, tāpēc aicinu atbalstīt mūsu priekšlikumu, padarīt šo fondēto pensiju schēmu līdzekļu pārvaldīšanu atklātu un uzskatām un visiem redzamu. Tātad tas nozīmē, ka arī redzama informācija, cik īsti izmaksā konkrētais pārvaldītājs, tātad cik veiksmīgi viņš spēja darboties. Lūdzu atbalstīt mūsu priekšlikumu.
Debates slēdzu vai ziņotās skaidros komisijas viedokli? Lūdzu zvanu, balsosim par 19. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 37 pret 46 atturas 4 priekšlikums nav atbalstīts.
20. Ir labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Ploks priekšlikums, kurš daļai atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 21.
Deputāti piekrīt.
21. Ir budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums, kurš bija atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
22. Frakcijas no Sirds Latvijas priekšlikums, kurš netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu. Balsosim par 22. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 50 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
23. Ir frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikums, kurš netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 23. Frakcijas no Sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 53 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
24. Ir labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Karīnas Ploks priekšlikums, kurš ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Redakcionāli precizējot, ja? 25. ir deputāta Valēņa priekšlikums, kurš ir neatbalstīts.
Deputāti neiebilst.
26. Frakcijas no sirds Latvijas priekšlikums netika atbalstīts.
Lūdzu zvanu, balsosim par 26. Frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 36 pret 51 atturas 1 priekšlikums nav atbalstīts.
27. ir deputāta Valēņa priekšlikums, kurš netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
28. ir labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs Karīns Bloks priekšlikums, kurš tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
29. ir labklājības ministrijas parlamentārās sekretārs priekšlikums Karīns Bloks, kurš netika atbalstīts.
Nav atbalstīts.
30. ir budžeta.
Deputāti neiebilst.
30. budžeta un finanšu nodokļu komisijas priekšlikums tika atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
Un 31. ir frakcijas no sirds Latvijai priekšlikums, kurš netika atbalstīts.
Deputāti neiebilst. Visi priekšlikumi ir izskatīti.
Jā.
Komisijas
vārdā lūdzu atbalstīt otrajā lasījumā.
Lūdzu zvanu, balsosim par likuma projekta grozījumu valsts fondēto pensiju likuma atbalstīšanu otrajā un galīgajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 90 pret atturs nav likums pieņemts. Darba kārtībā likuma projekts grozījumi likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Otrais lasījums likuma projekts atzīts par steidzamu. Godātie deputāti, Saeimas prezidijas ir saņēmis deputāta Jāņa Dombravas iesniegumu, ar kuru likuma projektā ir atsaukts priekšlikums numur 14. Tātad 14. priekšlikums ir atsaukts.
Jā, labdien, kolēģi! Skatam grozījums likumā par iedzīvotāju ienākuma nodokli. Uz otro lasījumu esam saņēmuši pavisam kopā 30 priekšlikumus. Pirmais priekšlikums frakcijas nosies Latvijai, priekšlikums komisijā nav gūs vairākuma atbalsta.
Uzsākam debates, vārds deputātam Arvīdam Plapperam.
Priešlikums ir loģisks, jo visu smagumu jau seks apmeklētāji, kas Latvijā būs un ies uz koncertiem. Jo ārzem mākslinieki jau nesamazinās savus honorārus, bet to vajadzēs sekt ar to, ka viņš šeit tiks aplikts ar nodokļiem viņa ienākumu, ja, kas viņam būs jāmaksā. To jau maksās Latvijas teātra koncerta apmeklētājs, un es līdz šim esmu pilnīgi pārliecināts, ka ļoti daudzi līdz ar to uz šādiem koncertiem nespēs aiziet, jo nu, stāvoklis mūsu valstī tāds, kāds viņš ir, un ja to var atļauties citas valstis, kurās ir ekonomika sakārtot un līdzekļi ir, tad šeit, diemžēl, mēs paši izveidojam tādu nepieejamu daudziem apmeklētājiem, jo viņi līdzekļi sevišķi lauku iedzīvotājiem ir vienkārši tiks noņemt šī iespēja apmeklēt šos koncerts. Un, protams, ka eliti jau brauks, un daudzi, kas pelna vairāk nemaksājot nodokļus, šos koncertus apmeklēs. Nu, brauks, neapturēsim to, bet padomāsim par vienkāršo lauku iedzīvotāju, kas tikai masu medijos, televīzijā, kur, starp citu, arī jāmaksā tā. Ar nebūs pavelti, jo šos koncertus jau pirmā televīzija neraida. Šos koncertus ārzemju zvaigznēm parasti ir slēgtajās kanālos. Es vēlreiz lūdzu, jau cik tam mēs ietaupīsim uz to, ka mēs no dažiem māksliniekiem gadā iegūsim šos nodokļus, padomāsim varbūt labāk par savu tautu, kur arī ir pelnījusi ieiet koncertu zālē un paklausīties dzīvo izpildījumu. Paldies par uzmanību.
Debates slēdzu, vai komisijas vārdā ziņotājs skaidros komisijas viedokli?
Komisijā šis priekšlikums neguva vairākumu atbalsta, bet lūdzu arī neatbalstīt šai plenāras sēdē.
Lūdzu zvanu, balsosim par pirmo frakcijas no sirds Latvijai priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu, rezultātu. Par 29, pret 51, atturas 4. Priekšlikums nav atbalstīts.
Otrais deputātu Imanta Parānieka, Inta Daldera priekšlikums komisijā ir atbalstīts. Nav atbalstīts. Atvainojos, nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Astrīdai Harju. Tad, lūdzu, jūs esat pieteikusies debatēs. Tātad deputāti nevēlas debatēt. Deputāti piekrīt komisijas viedoklim.
Trešais deputāte Andreja Kemeņķeva priekšlikums komisijā daļai atbalstīts iekļauts priekšlikumā numur 20.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Andrejam Kemeņķevam.
Atbalstīts. Jo es pateikšu paldies.
Jā, opozīcija daudz kritizē vairākumu, bet šodien es gribu liels paldies pateikt ministra kabinetam un finanšu ministram, to, ko dzirdēja un redzēja mūsu priekšlikumu. Priešlikums bija arī atbalstīt sociālo darba komisiju, ļoti svarīgs priešlikums tiem cilvēkiem, kuriem ir neaplikamais minimums un atvieglojumi, tas ir pensionāri ar invaliditāti. Es gribu izmantot iespēju pateikt visiem 8000 pensionāriem ar invaliditāti, ka viņiem jāiesniedz deklarācijas. Mēs komisijai vēlāk pārbaudīsim, cik sakarīgi un cik mīļi piegāja valsts ieņēmumu dienas pret tiem cilvēkiem, kur nevarēs uzreiz aizpildīt deklarācijas. Tāpēc, ka mēs kā valsts nevaram izmantot to, ka cilvēki varbūt nepārzina internetu, varbūt garīgi nevar aiziet tik tālu, lai aizpildītu šo sarežģītu papīru, un tāpēc valsts ieņēmumu dienas tam vajag palīdzēt cilvēkiem. 8000 pensionēri nesaņēma šo pakalpojumu, neizmantoja viņu. Valsts ietaupīja 1,3 miljonu, bet es pateikšu, ka tas ir ļoti smirdīga nauda, tāpēc, ka cilvēki vidēja 12 eiro mēnesi, cilvēki ar invaliditāti nesaņēma, tāpēc, ka viņi nevarēja atrast to komunikāciju ar vidusdarbniekiem, un vidusdarbnieks neko neizdarīja, lai palīdzētu viņiem to saprast. Paldies ministrijai, ka reakcija bija ļoti ātra, un to, ko mēs uzlabojam likumu, lūdzu nebalsot un atbalstot priekšlikumu numuru 20.
Tātad deputāts nelūdz balsojumu par šo priekšlikumu un atbalsta komisijas viedokli. Deputāti piekrīt.
Ceturtais deputāta Igora Pimenova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienīmi kolēģi, runa ir par likumā 8. Pantā aprakstītiem gada apliekuma ienākuma avotiem. Tajos ietilpst pensijas, visas pensijas neatkarīgi no izmaksas avota. Tomēr visi deputāti Finanšu ministrijā un budžeta Finanšu nodokļu komisijā saņēma Eiropas Latviešu apvienības vēstuli. Apvienība ierosina noteikt, ka ar valstīs izmaksātas pensijas ir apliktas ar ienākuma nodoklī tādā apmērā, kādā tās pārsniec attiecīgās ar valsts noteikto neaplikama minimumu. Protams, es uzturu šo priekšlikumu, jo uzskatu, ka apvienības biedriem ir savas intereses noteikti, bet tās grūti viņiem pārmest, jo viņu intereses lielā mērā sakrīt ar valsts interesēm. Arvalstīs mitoša pensionāri vēlas atgriezties uz Latviju. Daudz runājam par to, ka ir jārāda darba vietas, lai motivētu Latvijai piederīgos atgriezties, bet šajā gadījumā nav nekās jārāda, tepat pensijas nav jāmaksa, jo tās ir nodrošinātas ārzemēs. Pēc ziņām, kuru mēs saņēmām gan no Eiropas Latviešu apvienības, gan no valsts institūcijām, Latvijas piederīgo ārvalstīs ir 370 tūkstoši personu, no tiem no 8 līdz 10% ir personas pirmspensijas vai pensijas vecumā. Starp faktoriem, kas kavē atgriešanos, visbiežāk norādā, ka Latvijā nav pienācīga sociālā nodrošinājuma, bet atgriežoties uz dzīvi Latvijā, atkarība no bijušas mītnes valsts, remigrants Latvijā ir gatavs tērēt vismaz 7500 eiro, ja tie no Lielbritānija būs atbraukuši pensionāri, vai gandrīz 13000 eiro, ja no Īrijas. Un šāds ir negūtais pienesums Latvijas pieprasījuma tirgumu, ja persona pieņem lēmumu un neatgriezties. Eiropā turklāt ir 18 valstīs, kurās ar, arī tiem pensionāriem, kuri vairs šajās valstīs nedzīvo, turpinās sekt veselības aprūpes un medicīniskos izdevumos, tā ar emigrantiem neradot papildu slogu Latvijas budžetam, bet gan to finansējot. Es gribētu piebilst, ka ministrija atbildēja uz šo priekšlikumu, norādot, ka ārvalstī noteikta pensijas neapliekama minimuma piemērošana ārvalstī piešķirtai pensijai ir uzskatāma par vienai konkrētai grupai labvēlīga nodokļa elementa mākslīgu pārcelšanu uz citu nodokļu sistēmu, neņemot vērā citus nodokļu sistēmas elementus. Lūk, tajā precīzā un akademiskajā novērtējumā īstenībā ir istums ārā šā priekšlikuma mērķis un jēga. Un proti, pie Latvijas robežas stāv nauda, stāv Latvijas pilsoņi un arī nepilsoņi Latvijas piederīgi, kuri gribētu atgriezties valstī, šeit turpināt dzīvot. Bet mēs šo naudu nepieņemam, turpreti citās valstīs demonstrē vislabāko pieredzi un proti. Portugāle īsteno mērķtiecīgu atgriešanas politiku nesenajiem iebraucējiem, piemērojot pazemināto IIN likmi un jebkādus ārvalstis iegūtas ienākumus neapliekot ar nodokli pirmos 10 gadus pēc atgriešanas vai ierašanas valstī. Es domāju, ka tas ir ceļš, kurš ejam, un arī Latvijas republika, kuru emigrantu skaits ārpus Latvijas esošas skaits ir nesalīdzināmi lielāks, neko Portugālē šo labo pieredzi, vismaz sakot no labvēlīgo attieksmi pret ārvalstīs, esošajiem Latvijas pensionāriem būtu vēl vairāk piemērojams un sveicināts. Es domāju, ka šis priekšlikums, kuru iesniedza īstenība ārpus Latvijas esošie pensionāri, ir atbalstāms, tāpat arī es lūdzu arī šo priekšlikumu, kuru es iesniedzu, uzturot pensionāru priekšlikumu arī atbalstīt. Paldies.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas piebilstams?
Jā, komisija šo priekšlikumu izskatīja un balsu vairākumu tomēr neatbalstīja, jo šī brīdī atbalstot šādu likumu normu, veidotos nevienlīdzīgu attieksmi pret cilvēkiem, kas šeit visu mūžu strādājuši šeit Latvijā un maksājuši nodokļus un uzkrājuši pensiju salīdzinot ar tiem cilvēkiem, kas ir strādājuši ārvalstīs un tāpat bieži vien izmanto arī mūsu valsts pakalpojumus kā medicīna, izglītība un tā tālāk. Tāpēc aicinu arī komisijas vārdā neatbalstīt šo priekšlikumu.
Lūdzu zvanu, balsosim par 4. Deputāta Pimenova iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 28 pret 49 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
5. Finanšu ministrs Dānis Reiznieks Ozols priekšlikums daļēji atbalstīts, iekļauts komisijas priekšlikumā numur 6.
Deputāti piekrīt.
6. Atbildīgās komisijas budžeta finanšu nodokļu komisija, priekšlikums atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
7. Deputāti Igora Pimenova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
8. Deputāti Inta Dalder priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
9. Arī deputāti Inta Dalder priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
10. Finanšu ministrs Dānis Reiznieks Ozols priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
11. Deputāti Imts Dalderis un Imants Parādnieks komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
12. Finanšu ministrs priekšlikums komisijā atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
13. Deputāts Jūlijas Stepaņenko priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Uzsākam debates. Vārds deputātei Jūlijai Stepaņenko.
Godātie kolēģi, lai cik teicami nestrādātu demogrāfijas lietu centrs ar parādnieku kungu priekšgalā, uzskatu, ka mēs vēl esam tālu no valsts, kura dāsni stimulē dzimstību un ģimenes uzplaukumu. To mēs redzējām pie iepriekšējiem likumprojektiem. Manuprāt, iemesls slēpjas tieši īpašā ierēģina domāšanas veidā. Par to vēlāk. Iedzīvotā ienākuma nodokļa atmaksa par mājokļu iegādi vai pārbūvi ir ierasta praksa daudzās Eiropas valstīs, un šī sistēma, teicam, strādā arī Igaunijā. Ir skaidri iezīmējies tas, ka ienākumu deklarēšana kopā ar atmaksas saņemšanu ir teicams veids, kā uzlabot attiecības starp valsti un nodokļu maksātāju. Šogad valsts ieņem dienas 9 mēnešos ir saņēmis par 11% vairāk gada ienākumu deklarāciju nekā pagājušajā gadā. Tas ir saistīts to starp par vecāku paaugstināti interesi nodot čekus par bērnu pulciņiem. Šī veiksmīgā iniciatīva, kur virzīja gan es, gan Latvijas reģionā apvienības deputāti, pierāda, ka draudzīgs un nerepresīvs pasākums ēnu ekonomikas mazināšanai ir daudz efektīvāks veids nekā sankcijas un draudi. Iedzīvotāji ne tikai ir motivēti maksāt nodokļus un deklarēt ienākumus, bet arī pieprasot čekus gan par zobārstu pakalpojumiem, gan par bērnu pulciņiem no palākās zonas sev līdz vai arī pakalpojumu sniedzējus. Iespējams, ka daudz kredītņēmēji vēloties saņemt atvieglojumus līdz pat 200 eiro gadā pakāpeniski izlemt par labu deklarētiem ienākumiem un izietu ārā no aplokšņu algas zonas, kurā daži varētu joprojām atrasties. Kolēģis aicina atbalstīt iedzīvotāju ienākumu nodokļu atmaksu par kredītu procentiem vienīgajam mājoklim, tā iegādē vai pārbūvē daudz bērnu ģimenēm un ģimenēm, kas audzina bērnu ar invaliditāti. Šī ir pati neaizsargātā kredītņēmēja grupa. Bet kolēģis zinu, cik teicami strādā ierēģņu taktika, labu ideju norakšanai. Ir tikai jāiedomājas attiecīgais sabiedrības grupas pārtikušākais un slinkākais pārstāvis, kam būtu adresēta šī te pozitīvā iniciatīva, un tad var iesaukties. Ko tad mēs tādiem grasāmies palīdzēt, taču nē, laba ideja nesasniegs mērķi. Kolēģi, noraidot šo priekšlikumu, jūs atsakāt pašai aktīvākai sabiedrības daļai, kas vēl nav aizbraukusi, maksā nodokļus, strādā, jo ņemt hipotekāro kredītu nozīmē uzticēties šai valstī un saviem spēkiem. Ja mēs nepalīdzēsim šiem cilvēkiem, tad kredīts var tapt par iemeslu viņu aizbraukšanai, ko ir jau darījuši vairāki 100 000 iedzīvotāji. Jūs varat rakstīt tukšus un neefektīvus reemigrācijas plānus, taču vislabākais plāns ir vienkārši nepieļaut cilvēku aizbraukšanu un palīdzēt tiem, kuri cenšas izdzīvot un nebaidīties, ka tiks palīdzēts arī kādam, kas varbūt to īsti nav nemaz pelnījis. Visbeidzot, pēdējais arguments no Finanšu ministrijas bija, ka mums to neļaus starptautiskās uzraugošās institūcijas, Eiropas komisija. Es atzīmēšu, ka visticamāk Eiropas komisijā vēl šis jautājums netika nemaz apspriests no Latvijas puses. Igaunija arī saņēma no OECD rekomendācijas un turpina atmaksāt ar mājokli saistīto tēriņu atmaksu. Droši vien arī par pat vairākus tūkstošus vērto mājokļu pabalstu, kāds Eiropas gaisteņos neapmierinātu šūpo galvu, bet Igauņiem ir spēks neiedomāties savus iedzīvotājus sliktā gaismā un rīkoties pēc saviem ieskatiem. Vai arī mēs to spēsim kādu dienu? Es aicinu jūs atbalstīt.
Vārds ekonomikas ministram Arvilam Ašerādenam.
Cienījamie kolēģi, es gribēju teikt, ka šobrīd var izsnāt šo jautājumu, kas nepārprotam ir svarīgs. Valdība ir izveidojusi mājokļu atbalstu programmu, un šī te programma sāka darboties 2015. gada februārī, un es esmu tiešām gandrīts atzīt, ka šīs programmas palīdzība mēs jau šobrīd esam sasnieguši ievērojams rezultātus, un 2,5 gadu laikā kopā ir piešķirtas jau 6752 mājokļu garantijas. Tādā veidā mēs esam atbalstījuši vairāk kā 9000 bērnus ar jaunu mājokli, un kopējā izsniegtā garantija no valdības puses ir 46 miljonu eiro, ar kopā piešķirtajām garantijām izsniegto hipotekāru aizdevumu kopējais apjoms ir sasniedzis jau vairāk kā 400 miljonus eiro. Tā kā es gribu teikt, ka valdības rīcība ir ļoti aktīva, konkrēta, un tās ģimenes, kas vēlās saņemt šādu atbalstu, saņem pilnā apmērā. Paldies.
Debatas slēdzu, vai kas piebilstams no komisijas puses?
Jā, komisija šo priekšlikumu izskatīja, protams, šie argumenti bija dažādi, kas izskanēja, tomēr šis arguments par šo pirmo mājokļu programmu, dzirdējāt ar skaitļus, kā tas skaitliski izskatās šobrīd, un pats galvenais arguments, kas ir daudz mērķiecīgāks, tas ir šis neapliekamais minimums, kas pakāpeniski un nākošajā gadā diezgan straujiem soļiem un arī turpmāk, arī turpmākos gadus pieaugu un sasniedzot 250 eiro pa bērnu, kas ir daudz mērķtiecīgāk atbalsta veids. Un arī saņemt arī tās ģimenes, kurām varbūt arī nav vajadzīgs šis kredīts un ir mājoklis jau esošs. Aicinu neatbalstīt šo priekšlikumu.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par 13. Deputāte Stepaņenko iesniegto priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 37 atturas 14 priekšlikums nav atbalstīts.
15. Finanšu ministrs Dans Reizniecis Ozols priekšlikums atbalstīts attiecīgi mainot turpmāko pantu numerāciju. 14. Bija atsaukts.
Tātad 14. Ir atsaukts, 15. Deputāti atbalsta.
16. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā nav gūs atbalstu.
Deputāti vēlas balsojumu par 16. Par 16. Lūdzu zvanu. Balsosim par 16. Juridiskā biroja priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 35 pret 42 atturas 3 priekšlikums nav atbalstīts.
17. Ministra kabineta priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
18. Juridiskā biroja priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
19. Deputāta Andreja Klimentjeva priekšlikums atbalstīts pēc būtības, daļai atbalstīts priekšlikumā numur 20.
Deputāti piekrīt.
Un 20. Finanšu ministrs Dans Reizniecis Ozols priekšlikums komisijā ir atbalstīts.
Deputāti atbalsta.
21. Deputāta Igora Pimenova priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Deputāti vēlas debatēt. Uzsākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamie deputāti, es rosinu attiecināt progresīvā iedzīvotāju ienākuma nodokļa piemērošanu uz dividendiem. Tās ir man priekšlikumā mērķis un arī būtība. Es gribētu teikt, ka sakoties jaunajam gadam, dividendes ir apliktas ar nemainīgu 10% ienākuma nodokļa likmi peļņas sadaļas brīdī. Lūdzu? Bet 21. Es turpināšu. Un līdz ar to es domāju, ka šeit ir jāuzdot jautājums. 10% ir daudz vai maz? Manā skatījumā tas var būt gan sloks tiem mazajiem uzņēmējiem, kur tikai sakuši biznesu. Pēc tam, kad bija atbalstīta valdības uzsākta nodokļu reforma, esam saņēmuši gūzmu niknu iebildumu no mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, jo pēc minimālas algas paaugstināšanas 2018. Gadā no pašreizējiem 380 eiro līdz 430 eiro viņiem būs palielinājušas izmaksas. Niknums ir pamatots, jo vienlaikus valdība sašaurināja mikrouzņēmuma režīma priekšrocības, nepiedāvājot alternatīvas iespējas nostiprināt uz tirgu tiem, kas tikko ir uzsākuši uzņēmēju darbību. Un rodas iespējas, ka pēc valdības ieskatiem mazais biznes vai vidējais biznes ir vienīgais sakums ceļam uz augšu, no vidējā tālāk augšu pie lielā, bet lielajām ir jākļūst par tramplīnu liecieniem vēl augstāk. Taču daudz ir tādu mazu uzņēmēju, kuri nemaz nevēlas kļūt par magnātiem. Viņi grib patstāvīgi darboties savā biznesā, dzīvot ar saviem nelielajiem, toties stabiliem ienākumiem, Viņi grib nodrošināt savai ģimenei valsti vidējo, tomēr pārtikušu dzīves līmenī, iespēju strādāt darba dienas, bet brīvdienas atpusties. Viņi nevēlas nemās raukties uz augšu un veiksmes stāstā Nokia tipa viņus nevilinā. Nesadalītas peļņas neaplikšanu ar nodokli reformas odziņu daudzi mazai uzņēmēji neizjūtīs, jo viņu mērķis, ka jau iepriekš esmu rakstījis, un teicis, nav biznesa izrāviens, bet gan noturēšana stabīla līmenī un dividenžu saņemšana. Progresivitātes principa attiecināšana arī uz ienākumiem no dividendiem kļūtu par nopietnu atvieglojumu mazajām firmām. Savukārt lielajiem uzņēmumiem radītu stiprāku motivāciju investēt biznesa attīstībā, tā skaitā jaunu darba vietu radīšanā. Vismazāko ienākumu saņēmēju un vislielāko ienākumu saņēmēju ienākumi Latvijā atšķiras 100 reizes, ja ne 1000 reizes. Tomēr mūsu valstī sociālās nevienlīdzības īpatnība ir atšķirīga nabadzīgo un turīgo ienākumu struktūrā. Vidušķira zemākā slāņa ienākumu salīdzināmos apjomos valsts mērogā veido algas un dividendes, bet vislielākos ienākumus pārsvarā veido dividendes un tikai dividendes, arī miljonos merāmas. Tāpēc attiekšanās no progresivitātes piemērošanas dividendiem ne tikai nopietni vājina nodokļu reformu, bet arī pārvelk svītru mēģinājumiem mazināt sociālā un nevienlīdzību valstī. Es rosinu atbalstīt manu priekšlikumu. Lūdzu.
Debates slēdzu vai komisijas vārdā, kas skaidrojams?
Jā, komisijā par šo priekšlikumu jau mēs debatējam arī vasarā, pieņemot nodokļu reformu. Tas galvenais princips, kāpēc mēs neatbalstam šobrīd, ir jāspēr pirmais solis, lai domātu par nākošajiem. Kolēģi pēc būtības pieminēja kungu priekšlikuma būtība ir tāda, kad aplikt šos ienākumus faktiski 20 plus 20%, ka šobrīd ņemot vērā, ka uzņēmuma ienākuma nodokļa efektīvā likums ir 6-7% un šis UIN par izņemtām dividendēm būs 20%, tad tas jau ir diezgan vērā ņemams kāpums, tāpēc arī komisija šo priekšlikumu neatbalstīja.
Tad debatas jau bija slēgtas. Lūdzu zvanu. Balsosim par 21. Deputātu Pimenovu priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 34 pret 54 atturs nav. Priekšlikums nav atbalstīts.
Deputāta Igora Pimenova 22. priekšlikums komisijā nav atbalstīts.
Sākam debates. Vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Cienījamies, dāmas godētie kungi. ESAO jeb OECD analitiskie dokumenti, kuri pavisam nesen kļuvuši publiski pieejami par nākamu, par iepriekšējo un par esošo gadu liecina, ka Latvijā gan progresīvi augošo likņu skalā, gan ienākumu apmērī aplikšanā progresīvā nodoklī, katra likme ir noteikti visai haotiski un nepamatoti, neņemot vērā OECD valstu pieredzi. Pēc finanšu ministres un ministrijas vadošas speciālistu teiktā Saeimas budžeta finanšu nodokļu komisijas sēdē vēl jūlijā un pavisam nesen skatot šo budžetu, varu secināt, ka mūsu valstī iedzīvotāja ienākuma nodokļa progresivitāte drīzāk tiek veidota tā, lai pielāgoties esošajai valsts ieņēmumu dienesta programmatūrai un pēc iespējas neizdarot tajās izmaiņās. Tomēr pasaulē ir izkristalizējusies laba prakse, kā nodrošināt kapjošo iedzīvotāju ienākuma nodokļa likņu efektīvāko piemērošanu. Pasaulē augstākās un zemākās IIN likmes starpības vidējā vērtībā ESAO valstīs iepriekšējā gadā bija 24% punkti. Latvijā pēc reformās tā būs tikai 11,4% punkti. Pasaulē nozīmīgais iedzīvotāju ienākuma nodokļa likmes lieciens vismaz par 9% punktiem virs zemākās likmes visbiežāk notiek nesasniedzot vidējo algas līmenī valstī vai nedaudz to pārsniedzot. Tomēr Latvijā pirmais likmes lieciens notiks par 3% punktiem sasniedzot apmēram divu vidējo algu līmeni, kā mēs atceramies 1667 eiro, bet pirmais nozīmīgais likmes lieciens par 8,4% punktiem. Un tas notiks, kad ienākumi pārsniegs vidējo algu vairāk nekā 5 kārt. Iepriekš aprakstītais piedāvājums samazināt slogu mazajiem ienākumiem tiks nodrošināts, ja mūsu nodokļu sistēmā pietuvināsies labai praksei un mazākā iedzīvotāju ienākuma nodokļa likme, kurā 18. gada būs 200%, tiks noteikta vēl mazākā, proti 15%. Bet lieciens no 15 līdz 23% notieks ienākumiem sasniedzot pusotras vidējās algas līmenī, tas ir ap 1300 eiro, nevis 1667 eiro, kā tagad, kas ir nostiprināts likumu un stāsies spēkā sākoties janvārim. Savakārt budžeta efektīvākajai izpildēji atbilstu augstākās likmes augstākā nozīmē, proti 35% nevis 31,4% un sasniedzot 4 nevis 5 vidējo algu līmeni. Līdz ar to augstākās un zemākās IEN likmes starpība kļūtu 200% punkti un pietuvinātos vidējai vērtībai, kura ir aprakstīta ESAVA analīze, kuru mēs pavisam nesam saņemuši ESAM. Un tas būs vidējai vērtībai vienāda mazliet lielākai par to, kur es tagad ierosinu, un proti 24%. Līdz ar to likmju lielumi būtu, ja mana priekšlikums būs pieņems 15, 23 un 35%, tas veicinās mazā biznesa attīstību no vienas puses, no otras puses, tas, protams, palīdzinās un pārcels nodokļu slogu uz lielo ienākumu saņēmējumu, un ne tikai algu saņēmējumu, bet arī dividendžu saņēmējumu, ja tomēr mans priekšlikums, kurš bija tikai noraidīts, galu galā būs ņemts vērā. Līdz ar to problēma, kur dabūt naudu budžetam, lai finansētu gan veselības aprūpi, gan demografiskās izaicinājumus būs atrisināta taisnīgi un ekonomiski pamatoti, nevis mēģinot raut pēdējo eiro no termiņu uzturēšanas atļauju saņemēju kabatām, nevis mēģinot ietaupīt uz izglītības un veselības aprūpes attīstības rēķinā. Domāju, ka tas ir ceļš, kurš ejams un agri vai vēlu, mēs to gan iztinosim, bet šobrīd es lūdzu jūs manu priekšlikumu atbalstīt. Paldies.
Paldies, debata slēdza komisijas vārdā, vai ir kas piebilstams?
Jā, komisija šo priekšlikumu izskatīja. Gribu teikt, ka šis priekšlikums ir negatīva fiskāla ietekme, šobrīd tāpēc arī komisija viņu neatbalstīja.
Lūdzu zvanu, balsosim par 22. Deputāta Pimenova priekšlikumu. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 32 pret 57 atturs 1 priekšlikums nav atbalstīts. Godātie kolēģi, darbu ar likumprojektu turpināsim pēc pārtraukuma. Lūdzu zvanu, lūdzu deputātu klātbūtnes reģistrācijas režīmu. Vārds Saeimas sekretāra biedram reģistrācijas rezultātiem, kolīdz tie tiek sagatavoti.
Cienījamie kolēģi, šobrīd nav reģistrējušies Boris Cilevičs, Lolita Čigāne, Vladimirs Nikonovs, Ārtis Rasmanis, Edvīns Šnore ir un Viktors Valainis. Paldies!
Paldies! Pārtraukums līdz 15.30.